Radio Beograd 2.
Klub 2. On je reditelj prvenstveno, ali ujedno od onih malobrojnih intelektualaca koji ažurno kritički promišlja društvenu stvarnost, zbog čega ga je nekoliko godina više bilo u pozorištima regiona nego Beograda. Da nije bilo dve relativno skorašnje, odnosno u poslednjih 10 godina režije u beogradskim pozorištima, mogli bismo reći da se sada polako približava poslednja premijera u Subotici, počeo rad u Novom Sadu. Dobar dan, moje ime je Aleksandra Glovacki, ovo je Klub 2, a u njemu Kokan Mladenović. Kokane, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan i radujem se razgovoru.
Niste neku ironiju primetili u ovome, polako se približavate Beogradu. Kako to doživljavate, taj svoj put? Ono, Subotica, tu je Sombor uvek, pa Novi Sad, pa stalno tu negde.
Pa ja sam za 10 proteklih godina uradio u Beogradu dve oficijalne predstave, Klošmer u Beogradskom dramskom pozorištu i Sanatnje noći u Narodnom. Bilo je tu naših dogvila, bilo je Jami distrikta, bilo je, ali to su naše alternativne predstave, ono, finansirane uglavnom onako kako se alternativne predstave finansiraju, koje su mi dale mnogo radosti, ali kažem, moj oficijalni beogradski pozorišni život gotovo da ne postoji. To je cena stavova, to je cena onoga u šta smo se svi pretvorili, ja nakon svega i Beograd nakon svega. To kako naš pozorišni život izgleda u Beogradu, gotovo da nema nikakve dodirne tačke sa pozorištima, sa pozorištem samim, pa i sa mnom. Tako da prosto, mislim da neko, trenutno smo u dugo odnegovanoj uzamnoj antipatiji.
Ali pratite li ono što se dešava na beogradskim scenama?
Pa pratim i uvijek se neprijatno iznenađujem. Naravno, pojavi se ono što šta zanimljivo. Evo, imao sam zadovoljstvo da budem mada nikad nije lepo biti član makojeg žirija, ali smo kolega Egon Savin, Boris Lešević i ja bili članovi žirija za nagradu Bojan Stupica, pa mi je ogromno zadovoljstvo da smo na kraju tu nagradu uz razne ponude, uz razne ponuđene grandomanije velikih teatara i tako dalje, da li Jovani Tomić za kretanje u Bitev teatru, to je jedna sjajna mlada rediteljica, to jeste najveća nagrada za režiju koja postoji u našoj zemlji, ali ako je neko tako sjajno u mladim godinama napravio nešto tako dragoceno, sa mnogo, mnogo manje budžeta nego što to rade zvanične beogradske pozorišne kuće, čisto koncepta, onako jedno filigransko tkanje emocija, priče, koncepta, svega, onda je baš i zaslužio to. To mi je zadovoljstvo da gledam. I mislim, prosto desi se ponekad neka predstava, ali prosto ono što su koncepti, ono što su veliki potezi, to se kod nas uglavnom ne vidi. Postoji očigledno taj produkcijski zamah Beogradskog dramskog pozorišta da se dovedu velika imena, da se teatar otvori prema regionu, pa nekad to da rezultate, nekad ne da rezultate, ali eto, bar se tu nešto pomera, koliko vidim.
Ajmo mi na vašu predstavu. Poslednja premijera koja se desila, to su bile Poslednje devojčice u subotičkom Deže Kostolanji pozorištu. Tekst je napisala Maja Pelević, bazirano na jednom bizarnom i stravičnom istinskom slučaju, pod navodnicima, proizvedenih, a ne preuzetih beba. Ajde ja da kažem o čemu je, pa vi kako je došlo do toga. Dakle, na početku pandemije korone u ukrajinskoj klinici za veštačku oplodnju govorilo se o tome da su to proizvedene, a ne preuzeta roba. Tek se pisala Maja Pelević, kao što rekao, čija je ideja bila, i mislim, obično vi pišete tekstove za svoje predstave. Kako je došlo do ove saradnje ponovo?
Pa mi smo dugo godina se razvijali na raznim projektima. Tako je bio, recimo, sa slučajem Nataše Kampuš svevremeno. pa smo se dogovarali kad se ja to uočio kao fenomen za koji smatram da je monstruozan, pa je Maja napisala ja ili neko drugi koji je bio ono, sjajan tekst i odlična predstava naša u Novom Sadu. Ovo se intervju pojavio s početka korone, kad smo svi imali viška vremena da gledamo sve i svašta po internetu i taj direktor Ukrajinske klinike za veštačku oplodnju, koja je stvari najpoznatija evropska klinika za surogat roditeljstvo, pošto u Ukrajini surogat roditeljstvo zakonom dozvoljeno i onda bogati parovi iz Evrope i Amerike odasvud, a dolaze da kupuju tu lepu, belu decu, jeli, genetski ispitanu. Ali, kažem, to da neko izgovori da zbog lockdowna one imaju oko 140 napravljenih gotovih proizvoda koji su po ugovoru ispoštovali, napravili rok za preuzimanje te robe, kako on kaže, 7 dana, a zbog lockdowna je to nemoguće i da oni mole vladu Ukrajine i Evropske unije da nešto hitno urade, jer njima održavanje tog pogona dnevno košta skoro 50.000 evra, da će oni morati sami donesu odluke da zaštite svoje poslovanje itd. itd. Da neko 45 minuta govori o bebama, o nekim novorođenim malim čudima, ljudima, i da ne pokaže trunku empatije, to govori isključivo sve vreme kao o robi, kroz prizmu kapitala, kroz taj novi jezik tog neoliberalnog fašizma koji je savezan za profit, za kompanije, za interese i tako dalje. To je meni bilo potpuno zaprepašćujuće. Kaže, mi smo navikli da se ne pretenzionađujemo, ali ovo je baš bilo onako šokantno. Onda smo Maja i ja pričali o tome. Maja je naravno to uzela kao osnovnu tačku, polazišnu tačku i napravila svoj komad koji je onako jedna lepa ženska poezija na temu materinstva, i onako sa te njene levičarske, naše levičarske strane, jedna surova priča o tome da je nažalost u svetu u kome živimo sve postalo roba, pa i to. Naravno, uključujući i Majina uočavanja da svet ovakav kakav jeste svet koji nažalost vladaju beli heteroseksualni muškarci, i da se taj princip faličkog nadgornjavanja samo prenosi dalje. To kad Jeff Bezos, Elon Musk, milijarderi čiji radnici rade u nemogućim uslovima van sindikalnih i ostalih prava, a oni od toga gomile milijarde, kad naprave sve rakete i krenu da se jure po svemiru i da osvajaju Mars, to je bukvalno onako vulgarni nastavak tog faličkog principa. Ne merimo samo s oproštenjem koji ima veći u selu, nego je to koji ima veći u kosmosu, ali ništa se nije promenilo u ustrojstvu sveta. Tako da prosto neko, uz tu formu koju smo smislili da je to moderna opera, da se sve vreme peva, uz sjajnu Irenu Popović koja je tome dala kao treći član svoj veliki potpis, mi smo napravili nešto jako, jako neobično, jako emotivno. Ostalom, Andraš Urban, koga ja jako volim i kao kolegu i kao upravnika, je oformio taj teatar da bi se u njemu eksperimentisalo. To nije vrsta pozorišta da mi dođemo i odmah vas pitaju a šta ćemo za premijeru, nego je vrsta pozorišta koju mi istražujemo da li ćemo uopšte doći do premijere, istražujemo kojim putem može da krene estetički, kreativno, neka tema koja nas zanima.
Kažem, najčešće ste pisali sami tekstove za predstave. Kako teče dogovor između dve vrlo jake individue? Mislim na Maju, naravno, i vas.
Mi smo pre toga radili već s početkom sezone Konji ubijaju zrne, Majinu verziju Mekojevog romana Konji ubijaju zrne. Pa, mi se vrlo precizno dogovaramo šta hoćemo, bez sueta da to mora da bude baš tako do kraja. Prosto, procesi su i dalje ispoštovani. To je nešto što je meni najvažnije. Ja provodim većinu svog života u nekim pozorišnim salama, igrajući se nekog teatra. Ako su ti procesi pakovanje finalnog proizvoda, onda ne samo što učestvujemo u tom kapitalističkom ludilu da je sve proizvod, pa čak i naše predstave, nego tu nema onda nikakve strasti, nema nikakvog istraživanja, nema nikakvog uzbuđenja i kreativnosti, ima onda zanata koji nije dovoljan da bi se živelo. Samim tim, mi ovde dogovorimo temu, dogovorimo šta ćemo, kako ćemo raditi i tako dalje, ali ostavimo jako mnogo prostora za ono što će se roditi na probama i u obe ove predstave, bez obzira kako je Maja autor tih tekstova, završne verzije teksta se drastično razlikuju od izvornih i smatram je to onako kompliment procesu.
Kažete da je musical, odnosno da ima mnogo muzike. Da li sam dobro razumela?
Pa, mi smo to nazvali modernom operom. Prosto je struktura takva da se o tome peva. Peva se na jedan veoma zanimljiv način. Peva se na mađarskom jeziku koji samim tim za percepciju osnovne teme onako pravi još jedan drugačiji otklon, da sve to ulazi u neku onako neku priču koja vas pogađa muzički, pogađa vas kroz to što vidite na sceni, kroz te slike, naravno i kroz ubitačnost tog teksta. Ali nema tu vrstu didaktičnosti, nema tu vrstu nametnutog komada sa tezom, pa sad mi vama plasiramo nešto. Prosto, ovog puta smo možda i ponajdelje otišli u tome da spojimo angažman i estetiku, da spojimo angažman i neku potpuno drugačiju estetizovanu scensku formu. Kažem, mislim da to što je Irena Popović uspela da uradi sa glumcima Deže Kostolanje, koji su i plesači i pevači i naravno sjajni glumci, da to jeste jedan onako mali podvig. A opet, mislim da toliko gorkih, bolnih i angažovanih stvari u jednoj predstavi mnogo lakše prođe kroz nas u takvoj jednoj formi nego što bi to bilo da rekao, radikalno nasiramo na publiku i sve to kažemo u lice.
Of starvation, but I just cannot see the point, 'cause there's so much food here today, that no one wants to take away.
The lunatics have taken over the asylum.
Kokan Mladenović, danas u Klubu 2 pomenuli ste Irenu Popović, stalno radite sa njom godinama već, iz predstave u predstavu. Da li je to dobro? Mislim, uvek jedan isti saradnik.
Irena je neko ko uz sav taj fantastični talent i tako dalje, čini moju pozorišnu porodicu. Mi pozorišni nomadi imamo potrebu za porodicu. To nije samo ta biološka porodica sa kojom živimo i koje se vraćamo i koja nam čini tako onako emotivni temelj svega, nego prosto imamo potrebu za bliskošću, za tim kreativnim nadigravanjem, ali sa nekim ljudima u čiji smo maštu, lepotu, sigurni. Tako da je Irena tu jedan od najstalnijih članova mojih pozorišnih ekipa. Mi godišnje provedemo 10 meseci zajedno po raznim državama i uvek je to vreme sa umetničke strane jako, jako kvalitetno, a sa ljudske strane meni nezamenljivo.
Sada ste u Novom Sadu, radite u pozorištu mladih, Paklenu pomoranđu. Stanley Kubrick pre jedno 50 godina, ne pre jedno, nego pre tačno 50 godina uradio film. Međutim, tu je glavni lik psihopata, delinkvent. To je po motivima. Ko radi zapravo tekst?
Pa tekst radim ja, Nina Plavanjac, koji je mladi sjajni dramaturg. Isto tako nastaje na probi, kao kad mnoge stvari koje smo radili, Nadrenić uprije i tako dalje, ja donesem roman na probu. I onda uz razne usmjerenja ansamblu i saradnicima pokušamo da vidimo šta je naša priča iz svega toga. Mi smo deca Paklene pomoranđe, to jest ti naši mladi ljudi u toj predstavi su direktno generacija ili dve generacije kasnije od ovoga.
Ajte malo bliže, mislim to je ipak stari film. Za neke generacije je onako kultni, možda ovi mladi ne znaju šta je glavna tema, šta je tu motiv glavni.
Pa u romanu je u filmu postoji taj jako nasilni mladić koji se zove Alex Delarge, postoji njegova kriminalna grupa i postoji jedno uživanje u nasilju koji oni sprovode, oni to zovu ultra nasilje. Uživanje u toj vrsti odnosa sa svetom u kojem više nema nikakvih pravila. Međutim, to nasilje se završava Aleksovim hapšenjem i državnim tretmanom nad njim, to jest kako oni to zovu Ludovik metodom koja prisilnom primjenom medicinskih sredstava na pacijentu, to jest na zatvoreniku, uspe kod njega da napravi averziju prema zlu, pa se na kraju ispostavi da je odgovor države zlom na zlo u stvari mnogo veći i mnogo strašnije zlo od ovog izvornog koji su oni radili sami po sebi tako mladi i agresivni. To jeste jedna onako velika satira totalitarnog društva, jedna od čuvenih distopija koje je Bardžis napravio. A u ovome što mi radimo u Novom Sadu, mi pokušamo da im ukinemo tu patologiju, da to njihovo nekontrolisano nasilje nije samorodno, da je ono produkt okruženja u kome ta deca nisu mogla da postanu, ama baš ništa drugo doli to. Jedno nedostatka koordinatnog sistema vrednosti, nedostatka empatije, nedostatka porodičnih odnosa. Kad pogledate kako izgledaju u našoj predstavi otac i majka glavnog junaka, koji su u svojoj socijalnoj drami, otpušteni iz poslova i tako dalje. Kako izgleda školski sistem, kako izgleda ceo taj sistem politike, vlasti, korupcije, koji je toj deci perfektno jasan. Onda vam je jasno zašto je njihova reakcija tako agresivna i tako preterana. Osnovno znamo iz psihologije da je ta vrsta preagresivnog ponašanja uvek neki alarm za dublju analizu, da je to vapaj za pažnjom, vapaj za nežnošću, da to dolazi iz neke dubokog nezadovoljstva, iz neke duboke povređenosti svetom kakav jeste. Tako da prosto mislim da ćemo napraviti jednu predstavu koja formalno ostaje tamo gde jeste, u nekoj blagoj budućnosti, kako je pisao Bardžis, ali da će se jako ticati te neke naše nove izgubljene generacije, to je sada neka generacija Z, recimo, kojim već redom ide.
Ali da li to znači aboliranje i ovih momaka što čuvaju Ratka Mladića, što pronose njegove ideje, ako uopšte znaju, ako on uopšte ima ideje, ako oni znaju šta su ideje?
Pa ne, ali ta deca žive u zemlji kojem vlada promoter ratnih zločinaca. U zrelim godinama kači tablu Bulevar Ratka Mladića preko Bulevara Zorana Đinđića, onda je jasno i normalno da ta deca postanu upravo to. Mi smo propustili ogromnu priliku u tim promjenama 2000. godine da se korenito promjeni sistem vrednosti. Da smo decu naučili šta znači ratni zločin, šta znači genocid, da smo jasno i glasno osudili zločine, da smo prosto prihvatili da smo u jednom trenutku istorije radili monstruozne stvari i sebi i drugim narodima u regionu i da smo, lupam, da smo recimo taj 11. juli proglasili ono danom kajanja, da smo napravili neki nacionalni praznik posvećen tome što se više nikad nikome ne bi trebalo dogoditi i tako dalje. Možda ta deca ne bi to radila, ali kad u školi učite vrlo sumnjive stvari o ratovima 90-ih, onda kako god meni bila sramotna ta deca koja stoji ispred murala Ratka Mladića i očajničke brane, nešto što nema veze sa mozgom, a kamoli sa mladošću, onda mi postanu jasni i onda mi nisu za toliko osudu.
Ti koji su ali projekti... nisu sva deca takva, to hoću da pitam. Mislim, u tim istim uslovima i takako ima drugačijih ljudi.
Drugačija deca nisu postala takva zbog sistema. Ono drugačije dece koja postoji, a postoji, mislim, na sreću. Ja imam neku školicu glume i tu je 50 nekih sjajnih, mladih, drugačijih. Ali to je zasluga uglavnom nekih još uvek poštenih i vaspitanih roditelja, nekih vrednosti koje se ne stiču ni u školi, ni u sferi javnog života, ne na ulici, ne u državi. To su posljednje ostaci nekog starog dobrog vaspitanja, nekog čestitog poštenja. Išlo ono iz građanske kulture, išlo ono iz te potrebe za kolektivnim dobrom i empatijom iz socijalizma, ali svakako ne dolazi iz ovog sistema. Sa to nezainteresovanih nastavnika i profesora u školama, sa tim gradivom koje ne služi samo tome da bi se naučili, odmah zaboravilo, i pre svega sa tim sistemom vrednosti koje kroje političke zvezde, reality zvezde, youtuberi i tako dalje, da deca nemaju kako da odrastu normalne ljude, a pogotovo nemaju kako da odrastu ljude koji imaju neku svoju vertikalu, neki sistem ideala, prosto nemaju zašto da veruju u bilo šta. Ovi naši nasilnici iz Bakane Pomoranđe Novosadske ne veruju ni u šta, veruju sami u sebe i veruju da je nasilje njihov primjereni odgovor na sve što im se nije desilo u životu.
10 mladih glumaca vam igra u toj predstavi. Kako oni, taj tekst, tu ponuđenu priču, kako je oni preživljavaju, šta oni od nje prave?
Ja sam otišao na audiciju u pozorište mladih, izaberem četvoro u stvari, četvoricu, kako to jeste u romanu. A bila mi je ponuđena da sjajna mlada ekipa koju Mihajlo Nestorović kao upravnik pozorišta mladih već je na neki način angažovao u teatru i na kojoj bazira budućnost tog teatra. To je stvarno jedna neverovatna energija i neverovatan kolektivni duh, pogotovo da neko na audiciji ima tu vrstu beskrajne pažnje prema drugome, da svako svakom pomaže, da su svi zajedno kao tim. I meni je to bilo impresivno, stvarno, posle mnogo godina. Ja smo se govorili da u stvari to bude ukupna ekipa predstave. I mnogo je korisnije da mladi ljudi odigravaju sistem političara, sistem ministara, škola, porodica, jer to je već onda komentar njihov na taj svet, nego da to igraju neki drugi stari glumci. I njihovi kreativni predlozi, njihovo učešće u predstavi je ogromno, prosto to bi trebalo da bude onako stvarno krik jedne nove generacije koja, pritom paradoksalno što taj krik je čista destrukcija. Taj krik nije njihova potreba da promene sistem nabolje, jer oni za bolje i ne znaju. Oni od kad su se rodili je upravo ovo. Taj apsolutni nedostatak kompasa koji je u glavama te dece je do te mere tužan i poguban da mora da nas zabrine.
Pa šta ćemo mi na kraju da se osjetimo? Šta ćemo da osjetimo kada odgledamo tu predstavu?
Pa ja se nadam bes i razočaranje. Do koje mere smo ispustili tu neku mladost? To se prosto ne da popraviti. Hoće li iko imati više snage za neki radikalni zaokret na temu sistema društvenih vrednosti? hoće li biti napokon neki lustraci, hoće neki ljudi robijati zbog izgovorenih stvari, ne samo učinjenih stvari. Hoće se promeniti sistem obrazovanja koji je, ta suštinska reforma sistema obrazovanja je kapitalno važna za to šta će biti ti neki budući ljudi. Ali da to krene sutra u idiličnim okolnostima, treba nam bar 20 godina nekog krvavog posla bez ikakvih grešaka da bi to dao neke rezultate. Prosto ne može manje, a nakon svega što smo radili ne bi ni bilo pošteno da bude manje. Znate, dođe demokratska vlast, pa umjesto da napravi veliku reformu kolektivne svesti posle 90-ih, a ono uvede vernauke u škole. A onda bismo to uz tri šetnje, dva poklika, malo zagađenog vazduha i tako dalje, sve dođe na svoje, neće doći na svoje. Kad negde siđete sa puta pa krenete stran puticom, toliko vremena koliko ste na tamo išli, vam treba se vratiti do glavnog puta. I to do onog puta kojim su drugi odavno otišli tamo gdje su trebali da idu. Znači, prosto taj naš višedecenijski zaostatak je takav kakav jeste i on se ne da lako popraviti. A ja to ovog trenutka slabo vidim ko bi mogao da ima toliko snage, toliko volje tu organizaciju da korenito promeni nacionalnu svest, kolektivnu svest i sistem vrednosti.
Mnogo ste mračni, kao kad idemo na jednu muziku pa ćemo se vratimo na pozorište.
Danas misliš li na nas? O ne, ovih dana vrhovni sud i sudi ništa od toga, pa ti si prvi do Boga, diktiraš, urednik piše, kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rata. Smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ovih dana odluka je pala u prvom krugu, izglasan od budala, hvala mi hvala, povjerenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamenje, stakita vaših žena, ćeli kurtizana. Ovih dana glavni vijesti jedina druge na sebe zbog vas, zbog tebe, zbog si poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a, konopac je spreman, sadit će se grana. Ovih dana, mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Mi smo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo. Ali ste obična bagra, skoca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha.
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz opet između jave.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Klub 2, Kokan Mladenović. Se vratimo malo na to pozorište Deža Kostolanji, za koje ste rekli da je vaš prostor slobode i eksperimenta, a da je većina naših pozorišta da su izabrali nezameranje, udobnost dotiranih kuća, koje će svoju hrabrost pre uviti u trostruku oblandu estetike nego dozvoliti sebi rizik i iskorak. Zar to nije malo kontradiktorno? Mislim, baš dotirana pozorišta bi mogla sebi da dozvole taj luksus pod znacima navoda pa da prave iskorake, hrabre iskorake, zar ne?
Da, u Nemačkoj. Sa tim političkim postavljanjem upravnika, sa tim ansamblima koji su uglavnom zainteresovani samo da prime platu, a ne da nešto korenito promene u svetu u kome žive, te promene su pa gotovo nemoguće. A kad pogledate tu grandomaniju beogradskih oficijalnih teatara ili te lažno moderne predstave, to copy-pastiranje nemačkih estetika na lokalne teme, taj uvoz skupoće, jer mislimo da je to nešto što će da nam se isplati i tako dalje, onda su rezultati naravno mizerni. Ne postoji nadkoncept teatra, ne postoji nešto, i kad pogledate eto te nemačke teatre, Maksim Gorki, Šaubine i tako dalje, kad pogledate repertoar, kad pogledate ko su ljudi koji rade, koje su teme, koji su pisci, šta oni tretiraju, onda je vama jasni su vam svetonazori tih ljudi koji vode taj teatar i umetnika koji kreiraju taj repertoar i u njemu učestvuje. Kad pogledaju repertoare naših pozorišta, vam istog trenutka potpuno nejasno šta oni hoće, ko su oni i tako dalje. Onda bude po neki incident koji onako napravi sipino
mastu. Vi govorite sad o beogradskim pozorištima, pošto čini mi se da mala pozorišta van Beograda i tekako znaju da naprave hrabre iskorake.
Govorim o beogradskim pozorištima, da, mislim, paradoksalno, pa to vidimo i po festivalima, vidimo po uspesima, godinama unazad se po najbolje predstave u Srbiji ne prave u Beogradu. Postoje neke sredine, postoje neke manje ekipe, postoji neki teatri koji prosto sebe radi, promene radi, stvarnog interesovanja radi da promene nešto, da urade nešto, prave ozbiljne predstave. Na Starinom pozorju pobedi regionalno pozorište iz Novog Pazara. Na moje veliko zadovoljstvo. Ali to je jedno pozorište na marginama svih naših finansijskih, glavnih kulturnih tokova i tako dalje, koje je uspjelo da se uhvati značajne lokalne teme i da to uradi na jedan način gde je vidno da se njih jako tiče i da to nije nikakva trgovina pozorišta, to prosto nešto što je moralo napolje baš iz tih ljudi, baš u toj predstavi. Eto onda uvek da rezultate. Ali sa milionima i milionima uloženih u preskupe beogradske predstave, pobeda teatra iz Novog Pazara je ozbiljan šamar. Mi smo pobedili na Starinom pozorištu sa Jami Distriktom, koji je koštao kao 3 probe u ozbiljnom pozorištu. S jednom garažnom predstavom koja staje u kombi, koja je nastala iz nužde. I tako dalje, i tako dalje. Znači, prestalo je da bude važno šta mi to hoćemo da kažemo, nego je važno ko je status nas koji to hoćemo da kažemo, koji su naši honorari, šta je medijska propraćenost toga, igraju nama popularni glumci iz serija, imamo li tu onako pinkovsku popularnost, imamo li tu kliktabilnost ili u castingu da nas se surfuje, gleda i tako dalje i tako dalje. Ljudi izlaze na scenu nespremni da rasprodaju popularnost iz televizijskih serija i tako dalje. To je prosto sve onako jako degutantno. Ja kažem, ja onako godinama ne mislim dobro o onome što se pozorišno zbiva u Beogradu i mislim da ako se tu nešto radikalno ne promeni, da će to na kraju postati onako jedna stara, okamenjena umetnost, onako kako mi tretiramo odlazak u operu, recimo.
Ne dirajte mi operu, ima divnih opera.
Ja operu obožavam. One retko stanuju sa te donje strane Dunava, ali kad pogledate ono šta trenutno recimo radi Romeo Castellucci u svetskim razmjerama s operama i tako dalje, to je jedna grandiozna umetnost. I onako koje mi tretiramo kao jednu onako starinsku okamenjenu formu, e tako će onako početi uskoro se tretira i teatar. Aha, mi ponekad izađemo tamo je nešto ono, neki popularni glumci u nekim kostimima nešto lepo pričaju nekim jezikom i tako dalje, ali niti se to nas tiče, niti to njih tiče, eto prosto ispunili smo građansku formu, bili smo u pozorištu.
Ali oni to vole, Kokane, dakle, nije za sve kriva politika, nešto su i ljudi, publika, mislim, ima dovoljno publike, hoću kažem, ima i druge publike naravno, ali ima dovoljno publike za takve predstave. Nego, da vas pitam ja, vaš Chicago, vaš za mene fantastični mjuzikal u pozorištu na Terazijama, sad je imao i svoje 300. izvođenje. Kakav je vaš odnos prema mjuziklu? Evo vidim, volite muziku u pozorištu generalno, u svojim predstavama, ali ili se rado sećate tog Chicaga?
Da, s obožavanjem. To spada onako u najlepše procese koje sam ikada imao i to je onako prvi pravi mjuzikal koji smo radili. Po svim standardima, onako svetskim kako se radi musical, i valjda prvi susret i tog ansambla sa činjenicom na koju ja insistiram da je to da je to dramska forma, da je musical nešto što ishodi iz dramske forme, ne iz muzičke forme, kako god se ne zvalo tako, ali da to podrazumeva vrhunsku priču, vrhunske uloge sa dubinskom psihologijom, sjajno sklopljeno, sve to zajedno, izmaštano, režirano, pa na sve to što ste uradili vrhunsku dramsku predpripremu, vi još i pevate, još i plešete, još imate orkestar i tako dalje. Prosto, na taj način tretiran musical je ozbiljan podvig. Ona dolazi ni iz kakve revijalnosti, ni iz kakvih lakih nota, ni iz kakve koketerije sa publikom. I ako se tako napravi, onda on jeste, kako se ja govorio za danas Chicago, onako jedna gorka pilula u šećernoj vuni. Jako su popularne te pesme, jako su raskošne te sjajne koreografije Mojce Horvat i tako dalje, ali to da kriminalci, da neke žene diskutabilnog morala postaju velike zvezde, utiču na tokove politike na kraju i tako dalje, a sve smo to radili pre 16 godina, postane bolno istinito i dan danas. I onako bio sam lepo i iznenađen kvalitetom predstave nakon toliko godina. To se još uvek jako, jako dobro drži. I ceo taj naš neki zajednički ciklus, to, pa onda maratonci koji smo radili po filmu i po tekstu Dušana Kovačevića, pa Zona Zamfirova, to je neki period nekog lepog istraživanja mjuzikla. Naravno, on se završio pre 10 godina takođe uplivom politike u naše odnose, pa eto, nakon ta tri mjuzikla koja su napravila mnogo slave, mnogo, mnogo lepog uzbuđenja, mnogo pozorišne radosti i uspeha, mene nema da razvijema, evo, tačno 10 godina.
Rekao ste da ste pozorišni nomad, režirali ste zaista po celom regionu, govorim sad XU, pa Rumunija je tu, pa kako zapravo izgleda taj nomadski život?
Pa izgleda tako da godišnje provedete, recimo ja živim u Beogradu 32 godine, a poslednjih 10 godina živim mesec dana godišnje. Izgleda tako da odete u neke sredine za koje smatrate da su dovoljno kreativne, dovoljno hrabre, a dovoljno inspirativne, da tamo provedete dva mjeseca života i onda od prvog dana počinje da sigrate neke teme, nekog naslova za koje mislite da je baš to dragoceno, da je baš to važno, da baš o tome treba da govorim. I ako to jeste uzbudljivo, kao što recimo bio taj Schindlerov lift naš u Sarajevu ili tako razne neke Adrini Ćuprija itd., onda to jeste neko smisleno vreme. Ako to nije na taj način uzbudljivo, onda je to pečelbarenje, onda je to jako, jako mučno. Ja se trudim da pečelbe gotovo ne bude, da to bude neki onako spojeni procesi sa nekim temama za koje mislim da se tiču ne samo mene, nego da su prosto važne za svet u kome živimo. A naravno, to je uvek život u nekim varenim okolnostima, u koferima, hotelima, ono, to pravi ogroman diskontinuitet sa vama najdražim ljudima i prosto cene tog nomadstva su nekad jako, jako velike, ali prosto to je tako kako je. Ja sam navikao se da se ne želim, nego da ono, da prepakujem kofere i da idem u sledeće. To je očigledno moj pozorišni život i meni je mnogo važnije kako će biti to što smo radili. Imam li pred sobom ovaj uporište da kažem da nisam bio s najdražima dva meseca, ali je vredilo zbog toga i toga. Da ne živim u svom gradu i ne budim se u svom krevetu, ali je ova predstava upravo ono što je morala se desiti bez obzira na cenu i tako dalje. Onda to daje neki drugi smisao.
Uzeli ste neko imanje, dakle jedan beg iz grada se planira, ostvaruje?
Ja par godina živim na relaciji Tomaševac, to je jedno divno selo na Tamišu, ovaj, Kovačica pa ovaj, Tomaševac ili blizu Zrenjanina, kako god, ali je, ovaj, ima reku, ima šumu, ima sve što treba da ima, a ili ja starim, ili mi je ovaj urbanistički, medijski, svakojaki haos koji vlada Beogradom postao jako neprijetan. Beograd je grad u kojem su se mi zaljubljivali kao klinci, Beograd je grad u kojem smo sanjali da ćemo ostati tu kao studenti, pa onda i ostali. Beograd je imao tako mnogo veličanstvenosti. U ostalom, Beograd je glavni grad Jugoslavije, a to je zemlja u kojoj sam se ja rodio, u kojoj dalje pokušavam da živim, u kome nažalost ima sve manje jugoslovenskog duha. Ovaj, ali prosto to, ja se godinama tu ne osjećam dobro, prosto ne znam šta više od tih saobraćajnih gužvi, od tog haosa, od te skopljizacije Beograda, od te političke grandomanije, spomenika, haosa, ovaj, blokova zgrada koji su tamo gde ne bi smeli da budu, od te onako tajkunske urbanizacije, od svega toga, ovaj, šta bi to moglo čoveku da prija. Ovaj, tako da taj neki onako čeholjevski izmak u mir, u tišinu, u porodicu, u reku, ovaj, nešto što smatram da je nužno i nešto što, bar po tome kako se ja trenutno osjećam i kao čovjek i kao čovjek od pozorišta, daje odlične rezultate. Ovaj, prosto ne mora da uvek naš umetnički odgovor na svet bude odgovor iz haosa, odgovor iz toga kako da nađemo svoj glas u tom opštem žamuru i paklu koji nas okružuje. Mislim da onako nekad neke stvari treba prosto lepo sublimirati, a da smo već u godinama kad dolaze neke sinteze, kad je moguće doneti neke velike zaključke i da nije nužno biti deo tog tornada, deo tog kovitlaca, ovaj, da bi čovjek imao svoje mesto.
Želim vam što više vremena na tom lepom mestu i u tom miru. Hvala puno za ovaj razgovor. Kokan Mladenović danas u klubu Dva sa nama. I dragi slušalci, toliko od nas danas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. Sail, hate to sail. You won't
벌써 이해하실 테세요.
title a guy like that arrogant idol who takes and gets what I